COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Outro dos vanos do viaducto do Castro en Vega de Valcarce, moi preto do límite coa provincia de Lugo, viñase abaixo onte pola tarde, segundo derrumbe en tan só unha semana. Nesta ocasión caía unha plataforma dunhos 45 metros de longo, moi similar a que se derrumbou o pasado martes. O viaducto de 585 metros de longitude queda nunha situación moi comprometida. O vano central quedou sostido por dúas columnas que están visiblemente inclinadas, de xeito que pode virse abaixo en calquera momento. José Miñones é o delegado do Goberno en Galicia.
Pero bueno, es evidente que ahora mismo el viaducto se encuentra en una situación muy inestable, no tiene la sujeción de los cables que lógicamente al caer los vanos pues ya no están tensando, y a mayores, bueno, ese desplazamiento de fuerzas evidencia que no es estable la instalación. Lógicamente está cerrado al tráfico, ha estado cerrado al tráfico y por lo tanto también no existen ni heridos ni fallecidos, que creo que es la buena noticia que tenemos.
O tráfico quedou totalmente interrumpido a semana pasada e non había obreiros traballando na estrutura, de xeito que non houbo que lamentar onte danos persoais. O Ministerio asegura que aínda se están investigando as causas dos fallos estruturais. De feito, mantén unha actuación centrada en tres eixos. O primeiro e máis inmediato, garantir a circulación en condicións de seguridade. O seguinte, evaluar o acontecido e iniciar a reconstrucción. Miñones.
Esas tres líneas, los tres ejes que creemos que son fundamentales. Por un lado, priorizar lo que es la seguridad. Creemos que es lo más importante, priorizar también los desplazamientos y por lo tanto la conectividad a través de Piedrafita, de la Nacional, en donde ayer mismo estuvo la subdelegada también del Gobierno revisando las medidas a implementar de seguridad, tanto de velocidades como también de tránsito peonil, y después priorizar también la reconstrucción, pero para eso entenderán que lo primero es conocer lo ocurrido, esclarecerlo y saber qué medidas se tienen que tomar a partir de ahí.
Pois, mentres o Goberno lle dá voltas ao asunto, o alcalde de Pedrafita do Cebreiro teno bastante máis claro. José Luis Raposo asegura que esta situación é o resultado directo dun defecto, dun fallo na construcción do viaducto.
Isto é un defecto de fabricación, de construcción, que nadie diga, bueno, pasa que, claro, aquí tratase de que, a ver, como, claro, supoño que sus directores y no sé qué, no sé cuánto, ingenieros, pues ainda estarán los mismos y teñen que decir que nadie quiere reconocer sus errores. Pues eu creo que bueno, que hai que reconocer os errores. Se eu teño algún error e o detecto, digo, son o primeiro que digo, pues bueno, me equivoquei. E aquí houve un error a elegir ese tipo de puentes para aquí, e así, a poeira basta que non debía ser tan fiable cando parece que se montou un despeñaterro e outro por aí non hai máis.
Lembramos que hai tan só 22 anos que foi construído ese ponte. O caso que parece un pouco cedo para que se caia a pedazos como está sucedendo. A líder do BNG, a súa voceira nacional, Ana Pontón, fala dun pacto de silencio entre o Partido Popular e o Partido Socialista para que ninguén asuma responsabilidades.
Non nos parece normal o silencio da Xunta de Galiza neste tema e danos a sensación de que neste asunto hai unha complicidade, un pacto de silencio PP-PSOE que nos parece políticamente impresentable. ¿A quen queren proteger? E, desde logo, tamén queremos que se explique cal é a estrategia e o calendario para volver a poñer en funcionamento unha infraestructura que creo que non fai falta explicar, que é moi importante desde o punto de vista da mobilidade.
Pois, por fin, esta tarde a ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará a zona afectada polo derrubamento. Estará acompañada polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que lle agradece a visita, pero espera que traiga información precisa do que aconteceu, do que pode acontecer e dos prazos que ten que barallar o Goberno para recuperar unha infraestructura clave vital para Galicia.
Esa visita, sinceramente, creo que tiña que facer, tanto que debo coñecerlle, pero tamén espero que tanto este aquí donde hay más información, la que tenemos ahora mismo, que es bastante confusa, y seguimos sin saber las causas. Se falaba hasta el día de 11 que se iba a abrir el viaducto paralelo, se produjo el rubro, realmente tampoco se va a abrir ese viaducto paralelo, pero necesitamos saber las causas y sobre todo las expectativas de...
o son, non é o mellor, pero si se escoitaba como o presidente da Xunta de Galicia pide eso, información sobre as expectativas do Ministerio en relación con este viaducto. E os transportistas galegos están celebrando asambleas estes días para tomar decisións en relación co seu futuro inmediato. Unha parte do sector é partidaria de iniciar outro paro. Outros profesionais prefiren esgotar todas as vías de negociación antes de iniciar unhas movilizacións que, evidentemente, non beneficiarían a ninguén. Todos coinciden en que a situación actual é insoportable polo prezo do gasóleo, pero tamén polo incremento doutros costes de explotación. Diego Arias é o presidente de AETRAM.
Un cambio na carretera é insostenible. Xa non, porque claro, non é dicir que bueno, que de basarse na famosa cláusula do gasoil, pero sí, a famosa cláusula solo repercute no gasoil, non repercute ni no blue, ni na roda, ni nos seguros, ni mismamente nos para comer e para cenar, todo, as nosas dietas fora, pues tuveron unha subida xa moi moi considerable. Cando donde antes comíamos por 8, 9 euros, hoxe xa vamos en 13, 14, 15, e xa, bueno, depende da comunidade, xa vai moi cerca de 20.
Un home foi condenado pola Audiencia Provincial a 22 meses de cadea por estafar a un taxista de Lugo. Quedoulle a deber máis de 600 euros despois de que o pasease por toda Galicia. Levouno a estación de autobuses de Ourense, dende alí a Coruña, da Coruña a Guísamo e de Guísamo a un clube de Alterne. Mandoulle esperar no parking, pero fugouse por outra porta do clube. A audiencia tamén o condena a pagar os cartos que lle debe o taxista, 637 euros, para ser exactos. E a subdelegada e o comisario xefe de Lugo, José María Esteban, presentaron o plan Smart Pol na provincia de Lugo. É un plan de choque do Ministerio do Interior para avanzar na modernización dos equipos das unidades policiais. Isabel Rodríguez.
De dotar de medios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para que, pues bueno, agilizar su trabajo, ¿no? En este caso aquí a la Policía Nacional, pues llegaron ocho tablets, seis van a estar destinados en esta comisaría y una en la de Viveiro y otra en la de Monforte, ¿no?
Falamos agora do sector primario. O secretario de Acción Sindical de Unións Agrarias, Elis Porto, estivo en Lugo para denunciar a grave situación a que se atopa o sector cárnico. Os gandeiros de carne non fan cartos nin para cubrir os costes de producción. O sindicato ameaza con movilizacións. Pídelle ao conselleiro que active xa esas medidas prometidas. O Observatorio de Prezos, a Comisión de Seguimento e a AICA Galega, que tería que sancionar a quen incumple a lei da cadea. O que o mesmo, sancionar a aqueles que fomenten a venda a perdas. Félix Porto.
Os productores, é dicir, pasamos dunha media de 4,50 a 4,80 antes da firma do protocolo a 5,20, 5,50, máis ou menos, despois da firma, pero en todo caso é un incremento absolutamente insuficiente porque, xa digo, non só non se rentabilizan as explotacións, non se gañan cartos como é o objetivo de calquera empresa, sino que, é dicir, nin siquiera se cubren esos costes de producción que trasladaba a la propia administración. E, por lo tanto, que decimos que o que parece normal é que sendo a administración quien denuncia esa situación, que eses mecanismos que anunciou que iba a poner en marcha, que o faga canto antes e que os ponga en marcha, xa.
En Lugo, o voto en contra do BNG, socio de goberno do Partido Socialista no Concello de Lugo, unido, en este caso, ás abstencións do Partido Popular e de Ciudadanos, impediu que os socialistas aprobasen finalmente o 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello nun pleno extraordinario. O BNG votou en contra, dixo por coherencia co traballo feito polos concelleiros nacionalistas en relación con ese documento. O Partido Popular abstívose porque o goberno local se negou a aprazar o pleno e solle deu dous días para revisar toda a documentación. Antonio Mejide.
Pero hoy no hemos podido votar a favor de este documento porque la alcaldesa nos lo ha puesto muy difícil, más bien nos lo ha puesto imposible. Le pedimos una simple prórroga de una semana para poder analizar la documentación para la que solo nos dieron 48 horas y se negó. Y al final se quedó muy claro en este salón de plenos que la alcaldesa está sola, que solo tiene 8 votos de 25, que está en minoría absoluta y que el PSOE y el BNG solo están juntos por el dinero.
E a diócese de Lugo celebra o Corpus este domingo cunha misa na Praza de Santa María. Será presidida polo bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. Acompañarán o Orfeón Lucense, a Banda Filarmónica de Lugo e o coro do hospital. Despois, a habitual procesión polas rúas da cidade. Mario Vázquez é o vicario xeral.
Terá lugar a Santa Misa, como viña sendo habitual, que tamén se había interrompido pola pandemia, pero terá lugar xa na Praza de Santa María, ás 11 da mañá, posteriormente serán as procesións por as calles da cidade de Lugo. Esta Santa Misa conta coa participación de parroquias, cofradías, asociacións, de las parroquias de Lugo que participan ese día en la Santa Misa. Unímonos todos ahí.
Hasta aquí la información local y provincial. Seguimos contando que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.